Akkam galatoomaa caqasuudhaaf kuni oduu suulaan paabliik miidiyaa Oromeffaan Anifatiyaadha. Itti gaafatamtoonni olaanaa poolisaa naannoo Aayiwaa poolisa naannichaa fi meeshaa waraanaa dabaluun kan bara darbe 2020 irraa harka caalaan Human Rights dirqamsiisuun akka fayyadaman odeeffannoo keessa argame tokko ni ibsa. Akkaataan gabaasa Aayiwaa Department kan damee nageenyaa balaa dingataa kana irratti kan shakkaman makiinaa dhanii fi miilaan yeroo baay'ee afisara jalaa bara 2020 keessatti baay'ee akka dhiyeessan himan. Dabalataan ofisarra gadeebisetti qawween harkaa bara 2020 keessatti yeroo 269 akka ta'e himan. Kunis bara 2019 irraa 83% dabalee akka jiru mul'isa. Dipaartmentiin mana fayyaa akka gabaasetti guyyaa har'aa namni haaromni sababa COVID-19 kan du'e hin jiru. Akkaataa isteetii guutuutti kan haarawa qabame 500 ol kunis dhukkubsattoota baay'ee kan dabaledha. Hospitaala 32 keessa namni 18 yaalamuuf jiran kunis lakkoofsa guyyaa kaleessaan tokkuma. Jiraattonni Nebraaskaa 120 ta'an torban darbe keessa talaallii koronaa vaayiras fudhatanii jiru. Kunis torban san duraa irraa nama 106 kan dabaledha. Isteenni ammatti nama umriin isaa 106 ol ta'e hundaaf talaallii koronaa vaayiras akka fudhadhuu danda'aniif banamee jira. Lokaal naannichaa magaalaa Suusidiidhaa qarqaarsa argatee jira. Kaansal magaalaa Arsuu dhaaf guddifannaa assessment xiinxalluudhaaf murteessanii jiran. Bakki inni itti argamus gamoo kaartool kan karaa 4 irra jiru. Gamoon kunis bakka istiidiyoo, aart gaalarii fi bakka barumsaatiif qophaa'u jira. Galatoomaa.